Psalmi 28. Ty të kërthas, o Zot, o kështjela ime, mos rri në heshtje, sepse po të mos flasësh ti, unë bëm një loj si ata që zbresin në gropë. Dhe gjëzërin e lutjeve të mija kur të kërthas ty për ndim, ku ngre duar në drejtim të vendit tënd shumë të shenjë. Mos më të rish bashkë me të pabesët dhe ata që kryen pa udhësi, të cilët flasin për paqe me të afërmit e tyre, por kanë shpirt ligësi në zemër. Jepu atyre si pas veprave që kanë kryer dhe si pas ligësisë dhe primeve të tyre. Jepu atyre si pas veprës e duarve të tyre. Jepu atyre hakun që meritojnë. Duke qenë se ata nuk i çmojnë veprat e Zotit dhe ato që duart e ti kanë bërë, ai do t'im poshtë dhe nuk do t'i lërë të begatohen. I bekuar që Zoti, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mija. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë ndimova. Prandaj zemra ime nga zëllen dhe unë do ta kremtoj këtë me këngën time. Zoti është forca e popullit të ti, dhe streja shpëtimit për të vajosurin e ti. Shpëto popullin tënd dhe beko trashëgimin tënde. U shej dhe përkraj për jetë.